Вечерва во спортската сала ќе имаме прилика да ги видиме големите Кимевски Дејан, Петар Ангелов, Кузмановски Зоран, Пепи Манасков, Кристијан Илиевски, Мики Пандев и Локвенец и така натаму, се врвни и големи имиња од светот на ракометот во нашата држава, како и од нашиот град.
Така, вечерашниот надпревар или вечерашнава утакмица ќе биде во 20 часот. Да споменеме во врска со сите заинтересирани каде може да се снабдат со билетите, да бидат дел од спектаклот кој што е вечер.
Па видете, овој надпревар е увертира на првенствата што ни почнуваат, но секако дека има и големо значење, мислам дека љубителите на ракометот и пред се на спортот во Македонија и во нашиот град паметат дека 92 година, кога се одигра првата утакмица, првиот куп, кога беше организиран од страна на ракометната федерација на Република Македонија, токму ракометниот клуб Шевро Куманово го освои тој куп. 25 години од тој настан и како увертира на тоа, ја закажавме ова утакмица, нели, сите големи имиња и сите имиња од Куманово кои учествува, кои беа во тимот тогашниот, кога го освоивме купот. Билетите ќе се продават денеска во текот на денот на градскиот плоштад. Има луѓе задолжени за тоа. Тие ќе бидат во, па да не кажам, во хуманитарни цели, но секако ние ќе ги употребиме тие средства во како средства за организација на овој цел настан, затоа што тука има големи побарувања од озвучување, од пречек на тие гости, од целокупната таа ситуација што ќе настане, така да сите средства ќе ги употребиме за тоа. Дел од средствата ќе одат во ракометниот клуб, во машкиот ракометен клуб Куманово, како помош, нели, затоа што имаме согласност од ветераните, се извинувам, и тоа е тоа.
Ајде нешто да споменеме и за вашиот клуб, за машкиот ракометен клуб Куманово. Како функционираме, до каде стасавме и каде натаму продолжуваме?
Машкиот ракометен клуб Куманово оваа година во есенскиот дел го заврши во првата машка ракометна лига, го заврши на солидно трето место. Имаме ист број бодови со екипата на Ринија. Добри резултати имаме. Имаме само два пораза и две нерешени средби. Другото ни се победи. Се надевам дека во изминатиот период направивме добри подготовки. Стартуваме на 11 и 12 март, тоест за два викенда стартува првенството. И се надевам дека до крај на првенството ќе извојуваме добри резултати, каде што ќе успееме да влеземе во бараш или да се бориме за место во влез во Суперлигата.
Од срце ви посакувам влез во Суперлигата и само напред. До сега задоволни од вашата игра, задоволни од сето она што го постигнавте?
Така, имаме добри играчи, сите ракометари се од Куманово, имаме добри услови за тренинг, благодарение на градоначалникот Сојуз на спортови, имаме обезбедено добри услови за тренинг, добри услови за работа. Се надевам дека само со посветеност и со добра игра, со ладни глави треба да пристапиме во пролетниот дел, да го довршиме до крај, да ја изработиме она работа што најдобро ја знаеме и ние како управа и играчите, и пак ќе повторам да се бориме во за место во бараш и евентуално за влез во Суперлига.
Одлично, пролетот е пред нас, токму предизвикот е веќе на прагот.
Така.
Боби, уште нешто? Или заеднички пак да се навратиме на она што ќе се случува вечерва и уште еднаш да ги поканиме нашите сограѓани?
Па така, вечерва во 20 часот, еден голем спектакл. Јас сум љубител на ракометот, бивш играч, и сите љубители на спортот знаат дека не често се случува такви имиња, големи имиња од светот на ракометот и од светот на спортот, барем во нашата држава, да ни гостуваат во града, да ни бидат гости и да дојдат во што поголем број, да ја помогнат ова, да не кажам манифестација, но секако дека убав спектакл, и да сите заедно да уживаме во ракометот и во спортот вечерва во спортската сала.
Сите вие што го носите во срцето ракометот ќе уживате, верувам дека и нашите гледачи ќе уживаат на трибините. Боби, не те прашав за тебе, колку годишна ракометна кариера имаш?
Ние имавме прилика после освојување на купот тренерот Димитар Антевски, кој е еден великан во градот по како тренер, сите играчи на ракометниот клуб Куманово скоро тој ги извејал и тој ги направил, не повика во екипата на Куманово да бидеме нејзини членови. Покажевме завидни резултати во на тренинзите. Зад нас не стојат некои големи успеси затоа што ситуацијата беше таква, но секако дека едно 10 годишно искуство во ракометниот клуб направи своји траги и сега ракометот е една од игрите кои пред се за нас што сме играле ракомет и што го сакаме ракометот представува големо задоволство.
Одлично. Вечерва, 20 часот, спортска сала Куманово. Повелете и уживајте во искусниот ракомет на големите имиња, на ракометните ветерани на Република Македонија. Ви благодарам, Боби, за учеството во емисијата и ви посакувам многу успех понатаму, што се однесува на ваш личен план, но се разбира и на планот и успесите на Машкиот ракометен клуб Куманово.
Благодарам, голема благодарност до вашето радио, до медиската покриеност и секако голем успех и за вас.